እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ደራሲን ጋዜጠኛን ተስፋይ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻምነይቲ መፅሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ሂወቱን ክዕልለና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናዮ ነርና ተወልወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ።
ደራስን ጋዜጠኛን ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ እንኳዕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መፃእኻ። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሎም ሓርኛ ሓደሻ ኮንካ ብትግርኛ ግን ከምዚ ጌርና ክነቕርበካ መጀመርያ ግዜና እዩ። እስኪ ከም መእተዊ ተስፋይ ገብረኣብ መን እዩ ዝብል ኣብ ጀምረልና።
ተወልደ የቀኒለይ ስለዝኣደምኩምኒ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ፕሮግራም። ኣነ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ቢሾፍቱ ትበሃል ኣብ ኦሮምያ የተወሊደ ኣብኡ ኣብየ ዳሕራይ ኣብ ፕሬስ ናምርያ ብጋዜጠኝነትን ብሓላፊም ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ እዩ። 8 መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ እጁን ይፈፅለ ከምዚ እየ ማለት እዩ።
ኣብ ፕረስ መምርያ ሓላፍም ነበርካ ጥቐስና ኣቢልካ ኣለካ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ። እቲ ሓላፍነት ከመይ ክትቐቢልካ ዮ ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ
እወ ሽኡስ ደርግ ወዲቁ ኣዲስ ኣበባ ክንኣትው ከለና ዝተዋሃበኒ ቦታ እዩ። እዚ ዝምልከት እታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኣብትብል ብትግርኛ ዘተተርጎመት ድማ ኣላ ኣሉላ ፍሳሃየን ፍጹም ወዲ ኣደ ዝተርጎምዋ መዘክር ጋዜጠኛ ትበሃል ኣላ። ናይ ዚኣ ትርጉም ኣብ ክልቲኦም ከመይ ናብ ወያኔ ክኣቱ ከም ዝከኣልኩ ብምንታይ ድማ ከም ዝተባኣስና ብዝርዝር ኣብኡ ኣሎ።
ከምተባኣስኩም ግን ቅርብ ንደለኹ ነራ
እቲ ባእሲ ዝመፀ ቀንዲ እንታ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ብትግርኛ ስቅታ ቡርቃ ትብል መፅሓፍ ምስ ፀሓፍኩ እየ። ስጋብ ሕጂ ብኣምሓርኛ ነይራ ሕጂ ግን ብእንግሊሽ ዶክተር በርሀ ወልደ ጊዮርጊስ ተርጉምዋ ኣሎ። ናብ ትግርኛ ድማ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ተርጉምዋ ቀረባ ግዜ ክልቲኦም ይህተሙ እዮም። ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣምሓርኛ ኣንባባይ ጥራይ ነይሩ ዝፈልጣ። እዚኣ መፅሓፍ ምስ ተፃሕፈት ብሓፈሻዊ እቲ ብኢትዮ ኤርትራ ናይ ድንበር ግጭት ዝተጀመረሉ ግዜ እያ ተዘርጊሓ። ምስኡ ተተሓሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ መንእሰያት ነዚኣ መፅሓፍ ታሪክና ኢሎም ክህዝዋ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ህወሓት ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ስሂቱ ኣሎ ከም ንህዝቢ ተቃሊሶም ግን ናይ ሃዴ ላዕለዋይ ሰርክል ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮይኑሉ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝነበራ እዚኣ መፅሓፍ በቶም ካራክተርስ ከምኡ ስለ ዝነበራ ምስቲ ቦርደር ኮንፍሊክት ተታሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ምስ ወያኔ በዚያ ኢና ተባኢስና ማለት ይከኣል።
ራይ ምስቲ ገዛኢ ፓርቲ እውን ተባኢስኩም ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ብሄራ ኣምሓራ እውን ገለ ፀገም ዝነብሮ መስለኒ ከም ዝረዳኒ ሓደ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ወይ ከዓ ኣዘራራቢ ዝነብረ ኢትዮጵያውያን ምናልባት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንፃር ኣምሓራ ዝኾነ ምልዓዓል ተበግስ ትኽእል እያ ዝብል ነገራት ይስማዕ እዩ ሞ ኣካ ዕላማ እንታይ እዩ?
ናተይ ፍሉይ ዕላማ የብለይ እቲ ሃቂ ስቶሪ ብፅሓፍ እዩ ናተይ ዕላማ። እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ኣርሲ ብዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ጉድኣት ኣብዚ መፅሓፍ ተተንኪፉ ነይሩ። በዚኣ ዮም ዘይፈተውዋ ናይ ኦሮሞ ምልዓል ተበግስ ትኸውን እዚኣ ዝብል እዩ። ግን ኣይቅበላን እዚኣ ሓሳብ። ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በቲ ግዜ ዝተገብረ ግፍኢ ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ካብ ስድራ ዝመፀ ዛንታ ይፈልጥ እዩ። ኣነ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝረከብክዎ ካብ ህዝቢ እዩ ሞ ካብ ህዝቢ ረኪበ መሊሴ ንህዝቢ እየ ኣቅሪበ እዮ። ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ክወፁ ከለዉ እቲ ዝነበረ ዘይ ምስምማዕ የፍኩሶ እምበር ዘጓሓሕር እዩ ኢለ ኣያምንን።
ማዕረ ክንደይ ኣብ ነፍስካ ዝኣተወ ስምዒት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕድቕ ስተመሊስካ ክትሪኣ ከለካ ከመይ ትሪያ ሕድ
እዚያ መፅሓፍ ክፅፋ ከለኹ ዕድመይ 26 ዓመት ነይሩ። እቲ ፖለቲክስ ይፈልጦ ነይረ እየ። ኣነ ኣብ ብሾፍቱ የተወሊደ ምስቲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ቀረባ ርክብ ኣለኒ ማንነተ እዩ። ናይቲ ህብረተሰብ ስነ ልቦና ይፈልጥ እሱ መበገሲ ገይረ እዚያ መፅሓፍ ፅሒፈ እያ እሞ ከምዚ ዝጠቃሰሉ ነገር የሎን። ሕጂ እውን እዚኣ ሓሙሻይ ህታም እያ ቀረባ ግዜ እያ ተሓቲማ ሓሙሻይ ህታም እያ
ትውዳእ ስለ ዘላ ድያ
እወ ትውዳእ እያ ተደለያ ትውዳእ እያ ትውዳእ ብኮሙስ ይህተም ኣሎ። ናብ እንግሊሽ ትግርኛ ዘተርጉማ ዘለኹስ ብጣዕሚ ካብ ዝኮር ኣሎም ስራሕቲ ሓደ ስለ ዝኮነት እዩ።
ቅድሚኡ እውን ዝፀሓፍካ እየን ኣለዋ በዓል
ወይ ያልተመለሶ ባቡር የብሾፍቱ ቆሪጦች زبل علو زي بشوفتو هذه شيطان علو تبايلو يمنيو ابتي قلاي اسو تبوتا ኃይለ ሥላሴ ቅንድቦም ዝተጋጠመ ሰባት ቆሉት ነቲ ሸይጣን ይምግቡ ዮም ተባሂሉ ይወቲ ዝእመን በሰፊህ ዝእመን በቲ መበገሲ ገሬ ልብ ይወለድ ድርሰት የጽፌ ተታናይ ቀዳማይ መጽሐፈይ ያልተመለሰው ባቡር ትብልም በዘመነ ደርግ መንእሰያት በባቡር ናቡግ ይከዱ አይመለሱን አባአት ምርኮዝ ናይ ፈለማ መጽሐፈያ እዚያውም የምዘለው ዳህራይቶም ሰለስተ ማስታወሻ ጽፌ እዚያ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ዳህራይ የደራሲው ማስታወሻ ትብላላ ቀጽላ ድማ የስደተኛው ማስታወሻ ትብላላ ሰለስቲኦም ናተይ መዘከርታ
አቶ ተስፋዬ ፍላይ እዚያ መጽሐፍካ ምናልባት ዘሐት አምዮማ በመዛረብውን ኢራ መስለኒ እዚያ ከጽፋት አለኻ አብዘሎ ሰነዳት ሙሉ አውፈልኻ ፈልጦ ዝበልካ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ አብዘሎ ሰነዳት ክትከፈልካ አንተ አትሐስም ይርካ ማታቶች ተጻፈ እንግዲህ
አከምቲ ቲልማድሲ ናይ ቀደርኝ መንሰይ ከለኩ ሃይ ስኩል ከለኩ ጀሚሬስ ገሌ ገሌ መሐዝ ደስ ይብለኝ ከም ሆቢ ዘሐስኩ ወይ ሞ ብኮሙስ ቀጽለሉ ቲኖት ዘዞ ህጽራብለ ከም ዘይርስ ኦገሬ ነጥውታት ህስ ህጁን ቀጽለ ይወለኩ ሎም ህጂ አብ ዚመጽ ይለኩ ቲ ኦፊስ ናታትኩም ሪዮ እንታይ ከምዚ መስል ስለ ብንሽቴ ወረቀት ይዞ ኮሙስ ልማድ አለኝ እሱ ሀግዚኒ እነዚህ ማስተዋሻታት ለመጽሐፍ
አጥዋነቲ ካል ፖለቲካ ማሪ አኝ ረካዶ ባልባት ወይ ራይስል ያስራ ይዘካይ ነው ዘብሉ ሰባት ሆነ አለው
አይ እዚህ ጽውጽዋዩ ግን ጻፋይ እንድር ኮይን ካስ ስለያ ከተሰራ አለካ ሞቲ ኢንፎርሜሽን ካበይ ተምሶ ስለያ ከባል ከሎ ዝተሃበ መረጃታት ምርካብ ማለት ሀዴ ጻፋይ ወይም ሀዴ ጋዜጠኛ ናይ ስለያ ከለቱ ከአብይ ከጸር አለው ስለያ ማለት ዝተሃበ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ዝብል ትርጉም እንደነበ ኮይና ማለት ለቲ ዝተሃበ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ናይ ይጥቀመሉ ማለት
እጂ ማህረት እንደይ ሐቂ ድምታ ይተረጋገጽ አስከዘ ዘለኻ ሐቅ ምሆነ ሰማሐት ብከነክ ንብረም ጸር
እዚ ዝተሃብ ዘለው ሐቂ ዱ ወይስ ሐቅ አይኮነን ዝብል ክፍለጽ ከል ተቃውሞ እንደር መጽዩ እንደር ዘይመጸ ዝቃውም የለውን ማለት ነው። እጂ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ሙሴ ዝባሃላሎ ናይ ህወሓት መራሒ ዝነበረ ማሃሪ ተክሌ ይባሃል አስመራ ተወሊዶ አብዩ ዳህራይ ምሻቢያ ዝነበረ ዳህራይ ዝኸደ ማለት ነው። አማውታ ማሃሪ ተክሌ አካቴ አላ አኔታ ኢንፎርሜሽን ረክበያ እጂ ስለያ ዝበልካዮ ኸውን ይከሪው ናብ ጀነራል ጻድቃን ከይዲ ሀቲተዮ ሙሴ ከመይ ዩሞይቱ ክብሎ ካለኩ ኢድዩ አቀትላቶ አብጫ መስከበት ክንዋጋ ከለና ኢድዩ ተኩሳ ቀትላቶ ይልንዲ ግን እዚአስ አውአሎም ወልዲው ዘነግረካ አቡ አብታ ቦታ ዘነበረሱ ምስበለኒ ከይዴና አውአሎም ወልዱ ሀቲተዩ ማሃሪ ተክሊያማውታ ከመዩ ጻድቃ ነገርኒ ግን እቲ ዝርዝር ነገራት እስካክት ነገርኒ መጽይ ምስበልቆ ጻድቃ ነገርካ ይልኒ እወ ዘህዝኒው ናትና ሰባት እንደም ቀትሎሞ ይልኒ እጂ ጻድቃን ኮሙ ስለዘይበለኒ በጣም ሰምቢዴ እዲው ይዝበለኒ እጂ ልክ ጻድቃን ከምዝ ነገርኒ ኮይነስ ቲ ዲቴይል ምሳተትኩዎ ኢዶም ሂቦም ነሮም ኢዲዩ ኩሎሞ ሙሴ እንደር መጽዩ ኢድና ከነብና ብረት ከነውርዲና ኢሎም ዳህራይ ሙሴ ናብ ቅድሚት ምስወጸ በደሪት ተተኩሳ ተወቂው መንዚአ ዝገበራ ኢለዩ ምን ከምዝ ገበራ ሳይፈለጥኒው እታ ተፈለጥ ግን ካባናው ገን ይተወቂው ሙሴ ይብለኒ ዳህራይ አሰፋ ማሞ ከይዴ ምሳተትኩ በርሃጎስ ይልኒ እጂ ጻድቃን አውአሎም አሰፋ ማሞ ካብዚኦም ካብሰለስቲኦም ዝረከብኩ ከምዘላ ታቅሪበ ያፍታ መጻ ምስወጸት በርሄ አበይ ከምዝ ነበር አይፈልጥ ነው ግን ካብ ካናዳ አናይ ኮንኩኒሉ አናይ ኮንኩኒሉ አብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ምስ አዲስ አበባም ተዘራሪ ቦም ነሮም አቅሪቦ ነሩ አናይ ኮንኩኒሉ ህጂ አካታዩ እዚ አህጂ መኒው አይተፈልጠን አኔ ግን ዝረከብኩ ኢንፎርሜሽን አቅርበለሁ ካለ ግን ከምዚ አስ መጺው እዚ ሐሶት ይዝበለና ይሎል አብ የጀሚላናት ክንመጽከለና እዚያ ጀሚላ ተባልና የኃይለ ሥላሴ አዲኡ ያ እዚያስ ዲፌንድ ከገብሩዋ ወይም ከፍርስዋ ይካሉና የኃይለ ሥላሴ ስጋብ እጅ ዝፍለጥ የሽመቤት ተባሂላያ ሽማይ ሽመቤት አይኮነን አኔ ብዝርዝር ያቅርበየው እዚ ዘውዴ ረታ ከዛረቡሉ ፈቲኖም ነሮም እዚያ ከፍርስዋ ግን አይካሉን አባሃጉን የኃይለ ሥላሴ አሊ እንድህር ኮይኑ ሽሙ ና የሽመቤት አዲ አድማ ቂጦ ሁሴን ክልቲኦም ሙስሊሚም ጓሎም የሽመቤት ክብሉዋ አይካሉን ፍሉጥ ዳህራይ ዝተቀየረሽም ይሁን ከምዚ አዝመሰሉ አበይቲ ጉዳያ ዝጽፎም ስጋብጂ በማስረጃ ዘፍረሶም የለውን ይፈትኑ ግን አያፍረሱ ወን መጽሐፍ ይጽሐፍ ይሁን ጌጋ ከህሉ ይከልዩ እንዳ ተአረመ ይዝከይድ ማለት አይጋገይን ሁሉ ልክዩ ማለት አይኮነን ብዝተካለን ይመጣን ግን አጽሜ ይቀርብ ማለት
ካላይ ክፋልና እዚ አብዛጽን መደባትና ተኸታተሉ ተወሰኸድማ በቪዲዮ ተገብረ ሙሉ ቃለ መጠየቅ አመርበብ አብሬተና ከትረኹዎ ተኾልኹም እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። Thank you.